Profetul Ieremia, capitolul 10, unde vom citi primele 15 versete. Ieremia, capitolul 10, primele 15 versete. După ce vom citi acest pasaj, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu și cu voce tare va face fratele Daniel Ardelean. Deci, Ieremia, capitolul 10. Ascultați cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel. Așa vorbește Domnul. Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Tai un lemn din pădure, mâna meșterului îl lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și aur și ei îl țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se încline. Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți și nu vorbesc, sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. Niciunul nu este ca tine, Doamne. Mare ești tu și mare este numele tău prin puterea ta. Cine să nu se teamă de tine, împărate al neamurilor? Ție se cuvine teama, căci între toți înțelepții neamurilor și în toate împărățiile lor, niciunul nu este ca tine. Toți la olaltă sunt proști și fără minte. Știința idolilor nu este decât deșertăciune. E lemn. Ei aduc din Tarsis foițe de argint și aur din Ufaz. Meșterul și mâna argintarului le pun în lucru. Hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru și în purpură. Toate sunt lucrate de meșteri iscusiți. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat. Este un Dumnezeu viu și un împărat veșnic. Pământul tremură de mânia lui și neamurile nu pot să sufere urgia lui. Așa să le vorbiți. Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui, la tunetul Lui urlă apele în ceruri, El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere fulgerelor și ploii și scoate vântul din cămările Lui. Atunci se arată omul cât de prost este cu știința lui și orice argintar rămâne de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolii nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei. Sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare și vor pieri când va veni pedeapsa. Amin.
Dar și dorința, Doamne, să punem în practică ce vrei să facem, Doamne. În numele Domnului Iisus ne rugăm, mă rog să dai cuvânt faptul să rugi, Doamne, să îi deschizi inima și sufletul ei să primească tot ceea ce Tu dorești să ne spui, Doamne. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.
Amin. Luați loc, vă rog. Am început o nouă serie de mesaje a căror temă este idolatria în formele ei contemporane. Și în primul mesaj am amintit faptul că problema aceasta a idolatriei este atât de importantă încât Dumnezeu îi alocă primele două porunci. Spune să nu ai alt Dumnezeu și să nu-ți faci chip cioplit. Am încercat să arăt și că idolatria nu înseamnă doar statuete sau obiecte, chipuri cioplite, ci presupune reprezentări materiale ale unor realități abstracte cu privire la care omul manifestă venerare, închinare. Ați auzit în pasajul citit care este procesul în urma căruia rezultă cei mai mulți idoli în formele în care se găseau în vremurile acelea, în vremurile străvechi. Dar chiar dacă au dispărut formele, manifestările idolatriei sunt prezente, poate mult mai subtil în zilele acestea, însă tot în contextul acesta rămân manifestări materiale al unor realități abstracte. Și de aceea este și dificil de multe ori să identificăm idolii. Este dificil să diagnosticăm starea aceasta de idolatrie. Am menționat câteva din aspectele care, eu știu, se regăsesc în manifestările contemporane cu privire la idolatrie, tocmai în ideea aceasta în care absorb închinarea. Pentru că, din alt punct de vedere, idolatria înseamnă a te închina la orice a fost destinat folosirii sau a folosi orice a fost destinat închinării. A folosi orice a fost destinat închinării. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă la următorul aspect. Poți să îți faci un idol, așa cum am văzut, împodobindu-l, dându-i un loc de cinste și așteptându-te la acțiune din partea lui. Acțiune care nu va veni, pentru că, așa cum spune și profetul, până la urmă sunt zeități făcute de mâini omenești și nu pot face nimic, nu pot face nimic. Dar este cealaltă fațetă a idolatriei, când încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu să facă lucrurile pe care le dorim noi. Pentru că în momentul acela noi suntem cei care capătă proeminența și pe Dumnezeu îl coborâm sub nivelul nostru. Este o subtilitate extrem de periculoasă, extrem de periculoasă. Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, când a fost ispitit, pune lucrurile în perspectiva corectă atunci când îi se cere, sari de pe locul acesta înalt, pentru că El a promis că va trimite îngerii Lui. Și Domnul Iisus Hristos spune, este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Să nu-L ispitești în felul acesta. Da? Câteva forme ale idolatriei contemporane, că vă aduceți aminte, autonomia, autodeterminarea, vechea ispită din grădina Edenului, a fi ca Dumnezeu, a nu avea limite, a nu fi nevoie să asculți de cineva, să dai socoteală cuiva. Uitați-vă la spiritul contemporan de contestare a oricei forme de ierarhie, de autoritate. Este această obsesie cu libertate, nimeni să nu îngrădească nimic. Există, normal, situații în care lucrurile acestea sunt reale și sunt forțe opresive, dar parcă este un spirit al vremurilor noastre. Un spirit al vremurilor noastre, care nu este până la urmă doar al vremurilor noastre, ci este doar o reafirmare a lui. Apoi mai este această obsesie cu satisfacția, plăcerea, să obțin tot ceea ce îmi doresc, pentru că, de fapt, trăiesc doar în registrul acesta al senzațiilor, registrul plăcerii. Vreau ca totul să îmi placă. Totul să îmi placă. Și de multe ori este o nuanță estetică. O nuanță estetică. Nu ne mai uităm la utilitate, ne uităm doar la ceea ce, din nou ajungem la grădina Edenului, la ceea ce izbește ochiul, la ceea ce apelează la simțurile noastre. Percepția noastră vine prin simțurile acestea și totul este îngrădit în sfera lor. O altă formă de manifestare a idolatriei moderne. Importanța, semnificația, o pervertire a sensului vieții de la a fi un închinător la a primi închinarea celor din jur. Avem atâția care sunt afectați de complexul acesta mesianic, considerând că ei sunt meniți salvării omenirii. Da? Este un sentiment fals. Este un sentiment fals. Pentru că nu este menirea noastră, nu este chemarea noastră. Noi nu putem fi decât în cel mai bun caz conlucrători cu Dumnezeu, cum spune Apostolul la un moment dat. Suntem conlucrători. Niciunul dintre noi nu poate de unul singur lua toate cauzele, nici măcar o cauză dacă nu are acest mandat din partea lui Dumnezeu, acest ajutor și acest sprijin. Sunt tendințe care ne confruntă, de fapt, cu ispita de a-L înlocui pe Dumnezeu ca prioritate în viața noastră, de a-L ignora pe Dumnezeu ca autoritate, ca cel ce are în cele din urmă autoritatea aceasta de a determina totul, de a pune lucrurile în mișcare, de a da direcție istoriei noastre și, în cele din urmă, dacă îi înlocuim prioritatea, îi ignorăm autoritatea, îi disputăm chiar și divinitatea. Divinitatea. Este ceea ce menționează profetul când vorbește despre idoli. Până la urmă, chiar dacă oamenii aceștia îi atribuiau idolului respectiv autoritate, nu avea, pentru că nu avea nici divinitatea care să o susțină. Dar cel care are autoritate, tocmai pentru că este divin, din păcate, este tratat ca unul care nu o are. Prin ignorare, prin înlocuirea autorității sale în viața noastră. Nu sunt concluzii formulate în grabă, în virtutea unor observații, doar pe marginea tendințelor actuale. Pasajul pe care l-am citit cred că ne arată foarte, foarte bine cât de ușor inima omului își face idoli. L-am menționat pe Calvin, care a spus că inima omului este o fabrică de idoli, care are o activitate neîntreruptă. O activitate neîntreruptă. Este partea tendinței noastre care este încurajată de ispititorul. Și chiar dacă nu mai sunt formele acelea artistice sau mai puțin artistice, frumoase sau hidoase, idolatria continuă ca o amenințare la închinarea în fața adevăratului Dumnezeu. În fața adevăratului Dumnezeu și organizarea vieții noastre, activităților noastre, într-o manieră care să reflecte această închinare, pentru că închinarea nu este doar ceea ce se petrece duminica dimineața sau duminica după amiază sau atunci când venim împreună în locul acesta, în practicile acestea, în cântare. De multe ori idolatria se poate strecura chiar și în acestea. Chiar și în acestea. Atunci când Dumnezeu nu are prioritatea care îi se cuvine, când nu-i recunoaștem autoritatea pe care o are datorită statutului său. El este Dumnezeu, este transcendent, este divin, este dincolo de condiția noastră. Dincolo de condiția noastră. Când vreau să mă destind, mă mai uit la secvențe video din etapele de selecționare ale concursului American Idol. Știu. E pierdere de timp de cele mai multe ori, dar nu uitați, scopul este acela al destinderii. Și din observațiile mele, am văzut că cu cât sunt mai lipsiți de talent, cu atât sunt mai nerealiști în estimarea abilităților lor. Poate ați văzut și dumneavoastră când intră în fața juriului și sunt întrebați pentru ce ai ajuns aici, pentru ce ai venit aici. Și spun așa, enfatic, am venit pentru că sunt următorul idol american. Și când încep să cânte, îți vine să reduci sonorul pentru că nu au nimic de a face cu cântatul. Și una din frazele celebre ale unul din juriu, Simon Cowell, ne spune unuia, tu și cântatul ca înghețata cu ceapă. Nu știu de ce mi-a rămas mie în minte fraza aceasta. Tu și cântatul înghețata cu ceapă. El le mai oferă câteodată realitatea, așa, și foarte mulți au dificultăți în a o accepta chiar și din partea unuia care este totuși specializat în industria aceasta a producerii muzicii. Dar ce înseamnă? Ce înseamnă aceasta? Nu poți să nu te întrebi ce anume le alimentează iluzia aceasta. Ce anume le alimentează iluzia aceasta? Ce anume îi face să se desprindă de realitate și să trăiască în acea fantezie? O posibilitate ar fi seducția pe care o exercită cultura contemporană. Televiziunea, internetul oferă o expunere impresionantă, având capacitatea de a oferi o popularitate artificială, superficială, adesea însoțită de avantaje materiale. De asemenea, prezentarea trunchiată, subiectivă a modelelor succesului contemporan face foarte atractivă ideea șansei maxime, a unei lovituri ultime. Nu? Deci câștigă un concurs și gata, dintr-o dată sunt populari, au acces la bani, faimă, totul. Și de foarte multe ori, iluzia aceasta este așa bine împachetată, încât pe foarte mulți îi seduce, îi face să creadă că este posibilă, că este ușor de atins, că este la îndemână. În cele din urmă sunt puse în mișcare aceleași mecanisme, sunt parte ale aceluiași angrenaj care pe foarte mulți îi face o pradă ușoară pentru idolatrie. Să știți că dorința de a îmbunătăți viața, de a-ți îmbunătăți viața, nu este greșită în sine. Tocmai aici intervine pericolul. Idolatria nu se instalează prin intermediul chipurilor hidoase, a descântecelor și ritualurilor exotice. Adesea, idolatria îmbracă forma binelui, a promisiunii satisfacerii nevoilor celor mai profunde. Vă recomand o carte, Counterfeit Gods. Nu știu dacă este tradus în limba română. Timothy Keller este autorul ei. O carte foarte bună, pentru că tratează bine problema aceasta a idolatriei. El identifică câțiva idoli, de fapt câteva categorii în care se regăsesc idoli în cultura aceasta în care trăim și noi. Una din categorii este aceea a idolilor personali. Banii, confortul, plăcerile, succesul, puterea, zona aceasta personală prin care vreau să mă îmbunătățesc viața, dar vreau să o aduc la un nivel maxim și dacă se poate cât mai rapid și cu cât mai puțin efort. Devine o obsesie. Sunt idoli culturali, prosperitatea economică, este deja la nivelul culturii, nu numai Americii, dar în mare parte în lumea aceasta. Am fost surprins câțiva ani în urmă când am discutat cu cineva care era misionar în Africa, să aflu că Africa este un teren fertil pentru Evanghelia prosperității. Deci Africa este un teren fertil pentru Evanghelia prosperității. Pentru că oamenii sunt săraci, mare parte dintre ei, și atunci promisiunea aceasta a unei binecuvântări care poate fi obținută prin manipulare din partea lui Dumnezeu este foarte atractivă. Este foarte atractivă. Și a devenit o cultură. A devenit o cultură pentru foarte mulți. Dominația politică, putere discreționară, libertate absolută. Sunt câțiva din idolii contemporani ai societății în care trăim. Libertatea aceasta absolută, să nu depinzi de nimeni. Această putere discreționară. Uitați-vă la lupta politică existentă. Fiecare îl blamează pe celălalt, învinovățește pe celălalt tocmai de acest lucru, că vrea puterea discreționară. Discreționar, adică să nu fie check and balances, să nu dea socoteală nimănui. Idoli intelectuali, ideologiile, adică acele concepții, noțiuni exprimate în diferite forme ale conștiinței sociale, fie că este vorba de latura politică, morală, religioasă, știință, artă, religie, care sunt determinate de condițiile vieții materiale ale societății și care la rândul lor influențează sau au o influență activă asupra mersului societății. Piața aceasta a ideilor. Cea la care sunt expuși copiii, cea la care sunt expuși tinerii, cea la care suntem expuși noi atunci când fără discernământ consumăm tot ceea ce ni se servește în împachetări din ce în ce mai atractive. Vă aduceți aminte prin ce se distingeau credincioșii din Berea? Prin ce? Tocmai prin exersarea discernământului. Auzeau, dar nu luau așa, fără discernământ. Mergeau și începeau să verifice, să studieze. Să vadă dacă ceea ce au auzit, dacă ceea ce le s-a spus este autentic, este de valoare și doar așa păstrau. Astăzi, le spuneam și la clasă, mi se pare că avem un război al ideologiilor. Dintotdeauna au fost ideologii, dar parcă astăzi sunt din ce în ce mai multe și datorită mecanismelor care acționează în societate, în modul în care oamenii folosesc informația, procesează informația. De fapt, aș spune că ideologiile contemporane tocmai de aceasta suferă, de o procesare superficială a informațiilor și a ideilor. Oamenii se cantonează rapid în spatele unui set de idei superficial analizate. Se cantonează în spate și de acolo aruncă la ceilalți, peste gard. Injurii, dezaprobări și toate celelalte. Forme ale idolatriei contemporane. Sunt idoli vocaționali. Într-o anumită profesie, de exemplu, profilul economic reprezintă scopul major, câștigul. În altele, este vorba de expunere, de faimă, de cine știe ce, expresie personală, cum este în domeniul artelor. Da? Vor ridicarea tuturor limitelor pentru expresia dezinvoltă, dezinhibată și toate celelalte. Poate ați auzit de Joy Davidman. A fost soția mult mai cunoscutului C.S. Lewis. Și a fost o autoare și a scris o carte în care vorbește despre cele 10 porunci și cum pot fi înțelese în afara contextului evreiesc, ea însuși fiind de origine evrească. Smoke on the Mountain se numește cartea. Și ea spune că sunt atât făcători de idoli, cât și închinători la idoli. Dar își spune că sunt roluri în care ne regăsim fiecare dintre noi la un moment dat. Suntem și făcători de idoli și închinători la idoli. Dacă vă aduceți aminte, în Cartea Faptele Apostolilor, la un moment dat, este un episod în care făcătorii de idoli sunt deranjați de faptul că predicarea Evangheliei le strica afacerea. Nu erau ei interesați de aspectele spirituale implicate. Nici ei nu credeau. Pentru că altfel s-ar fi rugat zeității respectivă să distrugă planurile celorlalți. Dar nu, ei și-au dat seama care este pericolul. Și au zis, trebuie să luăm lucrurile în mâinile noastre, să rezolvăm situația, pentru că altfel ne pierdem venitul. Ei erau doar făcători de idoli. Credeau ei. Dar în același timp erau și închinători la idolul banului. Material. Revenind la idolatrie, ce înseamnă idolatria aceasta? Idol, la treia, în limba greacă, înseamnă venerare, închinare. Asta este idolatria. De aceea vorbesc despre idolatrie modernă, idolatrie contemporană. Au fost perioade în trecutul bisericilor evanghelice când televizorul era identificat ca fiind un idol. Nu? Un anumit gen de muzică identificat ca fiind un idol. Și poate că este, poate că încă este. Internetul se poate așeza acolo. Dar ce facem cu acele forme mult mai subtile în fața cărora suntem vulnerabili? De aceea mi-e dragă tema aceasta, nu pentru că vreau să insist mai mult decât trebuie asupra ei, dar pentru că o expunere a vulnerabilităților acestora poate să ne pregătească să avem grijă, să avem grijă cui acordăm în cele din urmă închinarea noastră. O întrebare care se poate ridica, legitimă, cred eu, inteligentă, este de ce s-ar închina cineva unui idol când este conștient că nu este real și nu are putere să schimbe nimic? De ce te-ai închina? Deci dacă tu l-ai făcut cu mâinile tale, îl pui pe un soclu, într-un loc pe care tu l-alegi, știi care este originea și știi care este puterea, de ce te-ai mai închina lui? De ce te-ai mai închina? Poate fi vorba despre o iluzie auto-indusă sau se poate întâmpla următorul lucru. Să fim înșelați mai mult de ceea ce ne dorim decât de ceea ce se întâmplă în realitate. Dorința să fie aceea care acaparează în cele din urmă gândirea noastră, inima noastră, pentru că nu uitați, inima este fabrica de idoli. Acum, mă feresc în general de formulări care să lasă să se înțeleagă că inima funcționează independent de rațiune sau că ar exista o ierarhie a funcțiunilor lor, una fiind mai importantă decât cealaltă. Biblia vorbește despre inimă ca fiind forul acela reprezentativ, esențial al ființei, centrul trăirilor emoționale, intelectuale, dar mai ales spirituale. Și de aceea, tot ceea ce aparține vieții este legat de inimă. Domnul Iisus Hristos spune problema aceasta a atașamentului inimii de lucruri nepotrivite, de lucruri necuvenite, care au capacitatea, abilitatea aceasta de a o ține legată, de a o trage în jos, dacă ne gândim că Dumnezeu este în ceruri. Apostolul Pavel tocmai de aceea spunea, tot ce faceți, că mâncați, că beți, ce să faceți? Să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă o așezare corectă a priorităților. Înseamnă o recunoaștere a divinității divine. Și atunci mă ajută să mă supun autorității lui Dumnezeu. Dar dacă nu-L includ în tot ceea ce ține de viața mea, las foarte multe arii din viața mea deschise acestei posibilități. Intrării idolilor în viața noastră. Aceeași Joy Davidman spunea cu privire la idoli. Spunea, adevărata oroare cu privire la idoli nu este doar aceea că nu ne dau nimic, dar ne iau și din ceea ce avem. Prin actul atribuirii puterii imaginare unui obiect, ne răpim nouă și Duhului Sfânt acea putere. Un idolatru este un paralitic spiritual. Cu cât căutăm mai mult ajutor în lucruri materiale, cu atât mai puțin căutăm ajutorul prin Harul Divin. Dacă este să fim izbăviți, nu va fi prin lemn, ori de cât de prelucrat și lustruit ar fi, nici prin mașini, oricât de eficiente ar fi ele, nici prin planificări sociale, oricât de ingenioase se vor. Dacă este să fim izbăviți, este prin acea putere care l-a construit pe om la începuturile sale, care nu este în puterea mâinilor sale, puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Idolatrie, în esența ei, nu înseamnă altceva decât să căutăm împlinirea vieților noastre în afară lui Dumnezeu. Să căutăm în ceea ce este creat și nu în Creator. Asta înseamnă idolatria. Și acum gândiți-vă dumneavoastră, Dacă ne încredem în slujba noastră ca sursă a binelui vieții noastre sau în succesul nostru într-un domeniu sau altul ca sursă a prețuirii și aprecierii celorlalți, sau ne încredem în abilitățile noastre de a forma alianțe, de a manipula oameni, de a manipula situații, de a ne descurca în viață, deja suntem vulnerabili în fața idolatriei. Sănătatea e un lucru bun. Este de dorit, dar poate deveni un idol. Siguranța materială e un lucru bun, să nu depinzi. Biblia are atât de multe învățături, să nu te împrumuți, să nu devii robul altora prin pârghile acestea materiale, dar poate deveni un idol. Pacea cu orice preț poate deveni un idol. Orice ajunge să ne înrobească în perspectiva împlinirii în afara lui Dumnezeu, este deja supusă idolatriei sau supus idolatriei. Să sistematizez. Idolatria este o ispită ce urmărește înlocuirea lui Dumnezeu ca divinitate, autoritate și sursă a împlinirii vieții omului. Idolatria este rezultatul căutării inimii omului după împlinire fără Dumnezeu. Inima omului trebuie constant reorientată către Dumnezeu în venerare și obediență, în închinare și ascultare de El. Izbăvirea de idolatrie vine prin pocăință, prin sfințire și prin unire cu Hristos. Și asta înseamnă un proces zilnic. Un proces zilnic. Ce putem face în mod practic, în mod corect? Păi, cred că unul din lucrurile zilnice pe care ar trebui să le facem, știți, este declarația de independență. Ar trebui să fie pentru credincios declarația de dependență de Dumnezeu și de Hristos. În fiecare zi când ne trezim ar trebui să facem această declarație. Doamne, doar prin Tine, doar prin harul Tău, doar prin bunătatea Ta, doar prin Tine. Ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu mai întâi și toate celelalte lucruri, spune, sunt pe deasupra. Studiul nostru de azi dimineață, put things, first things first. Pune prioritățile corect. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Celelalte lucruri sunt pe deasupra. Este foarte greu în contextul acesta în care trăim, unde lucrurile materiale sunt pe primul loc. Oriunde mergi la servici, chiar și în companiile care se declară creștine, din păcate, nu o să te cheme dimineața la servici și o să zică obiectivul numărul unu astăzi pentru tine este Dumnezeu. No, sau poate declară, dar în subsidiar, când începe să-ți spună agenda zilnică în față, o să constați că banii contează. Banii contează. Un alt lucru, trebuie să ținem această practică curentă a examinării inimii, a examinării inimii noastre. Unii o fac de 3 ori pe zi, v-am mai spus, avem ceasuri cu alarme, telefoane cu alarme. Fixați-vă, hai, dacă n-ați făcut-o până acum, măcar o dată pe zi, măcar o dată pe zi, în care să vă opriți pentru câteva zeci de secunde, câteva minute. Doamne, de ce mi-e legată inima astăzi? Și știți cum descoperiți? Uneori după tulburările pe care le simțiți. Vine cineva, îți spune ceva și începi să te tulburi. Ori pentru că te temi, ori pentru că ți-e teamă că nu te apreciază așa cum trebuie. Sunt diferite forme în care lucrurile acestea se manifestă în noi. Nu-ți dă cineva satisfacție, dar tu vrei lucrul într-un anumit fel, el nu ți-o dă și în loc să zici, Doamne, Tu ești în control și să-ți dobândești pacea și liniștea, te lași în continuare tulburat, pentru că tu vrei să iei locul celui care este în control. Diferite forme. De ce exercițiul acesta al reașezării devotamentului, atașamentului inimii trebuie practicat? Un alt mod este să ții socoteală de timp, energie, finanțe. În ce direcții se duc? Pentru că și aceasta îți vor da o imagine a ceea ce te frământă, ceea ce te preocupă, ceea ce este important pentru tine. Și menținerea acestei rutini zilnice, rugăciunea, citirea scripturilor, reflexia, meditația asupra lor, este de mare ajutor în combaterea idolatriei. De mare ajutor. Este mult mai probabil ca idolatria, atitudinea aceasta a inimii să se instaleze în cineva care ignoră rugăciunea, în cineva care ignoră citirea scripturilor, mult mai ușor. Mult mai ușor. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să luăm aminte, să ținem ochii deschiși, să ținem inima deschisă, în primul rând înspre Dumnezeu. Și orice pericol identificăm, să venim cât de repede putem cu el înaintea lui Dumnezeu. Amin. Haideți să încheiem și pe fratele Tim îl rog să rostească rugăciunea de încheiere. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin.